คนภาวนานะกับคนไม่ภาวนาเนี่ยเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยต่างกันมากอย่างคนสองคนนะนิสัยใจคออะไรเนี่ยสูสีกันเสมอกันคนหนึ่งภาวนาผ่านวันเวลาไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยส่วนคนที่ไม่ได้ภาวนานะไม่ค่อยเปลี่ยนครูบาอาจารย์บอกหมื่นปียังไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเคยแย่ยังไงก็แย่อย่างนั้นหรือแย่มากกว่านั้นถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนลงนะคนภาวนานะค่อยๆเขยับขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ขึ้นเร็วอย่างนี้หรอกค่อยกระดึบกระดึบไปหล่นบ้างก็ขึ้นไปอีกอดทนเอาเมื่อปี25นะหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลไปกับน้องคนหนึ่งภาวนาด้วยกันไปเรียนจากหลวงปู่ดุลด้วยกันงั้นเริ่มวันเดียวกันเริ่มวันเดียวกันหลวงพ่อภาวนาได้เร็วกว่าเขาอยู่เดือนสองเดือนภาวนาหลวงพ่อภาวนาในพรรษาปี25นะตอนนั้นไม่ได้บวชเขาบวชหลวงพ่อไม่ได้บวชเราก็พอเอาตัวรอดได้นะเขาออกพรรษาก่อนเขาทำได้บ้างเสร็จแล้วไปหาหลวงปู่ดุลเขาไปอยู่กับหลวงปู่ดุลนะเป็นพระนะอยู่กับหลวงปู่ดุลปลายปีหลวงพ่อขึ้นไปรับเขาจะศึกลาราชการไปอยู่ได้แค่นั้นนะลาหมดแล้ววันพักร้อนพักผ่อนลากีดลาอะไรลาหมดแล้วนะลาบวชก็หมดแล้วต้องศึกเอาลาปากกับแม่ไว้บวชเลยต้องศึกหลวงปู่ก็ถามว่าภาวนาถึงขนาดนี้ยังจะศึกอีกเหรอเนี่ยไปบอกท่านว่าขอศึกนะท่านบอกภาวนาถึงขนาดนี้ยังจะศึกอีกเหรอจำเป็นต้องไปดูแลแม่นะหลวงปู่ก็เงียบไม่พูดไม่อนุญาตก็ขอครั้งที่สองท่านก็ไม่พูดไม่อนุญาตก็ครั้งที่สามนั้นก็ถามหลวงปู่ครับฆราวาสเนี่ยทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมหลวงปู่อึกอักหนักไม่อยากตอบเลย ได้ไหมครับ ได้ในใจเขาก็นึกนะงั้นเราไปเป็นฆราวาสเราไปทำที่สุดแห่งทุกข์นึกในใจนะหลวงปู่หันมาตาเขียวปั๊ดเลยมันจะไม่ได้นะสิพอศึกไปแล้วก็เขาอยากอยู่กับโลกเจ็ดชาติอยากเกิดเจ็ดชาติส่วนหลวงพ่อไม่อยากเกิดสักชาติภาวนาไม่เลิกนานๆมาเจอกันทีนะเขาก็โอ้ยงดงามนะสะอาดหมดจดจิตใจเขาดีมากๆเลยเทียบกับพวกเราเทียบกับผู้ช่วยสอนไม่ต้องเทียบกับพวกเราทั่วไปหรอกเทียบกับผู้ช่วยสอนส่วนใหญ่สะอาดกว่าเยอะเลยแต่เขาปณิธานเขาขอเกิดอีกเนี่ยยังได้เกิดอีกนะบอกเขาตอนเกษียณบวชไหมล่ะจะทำที่สุดแห่งทุกข์ใจมันก็พร้อมแล้วบอกไม่ได้อะใจมันยังอยากเกิดอีกเราเลือกอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนะเลือกแล้วลงมือทำยังอยากเกิดเจ็ดชาติเราก็ต้องลงมือทำเหตุที่จะได้เกิดแค่เจ็ดชาติไม่เกิดแปดชาติต้องทำเหตุอยากไม่เกิดก็ต้องทำเหตุที่จะไม่เกิด จะทำลายต้องทำลายเชื้อของการเกิดในจิตของเราให้ได้จิตเหมือนเมล็ดของต้นไม้นะเหมือนเมล็ดมะม่วงเมล็ดน้อยหน่าอะไรเงี้ยในเมล็ดนั้นมันมีต้นอ่อนอยู่แล้วมันมีอาหารอยู่ที่จะเลี้ยงต้นอ่อนเวลาไปเพาะจะได้งอกได้เชื้อเกิดของมันคือตัวอวิชชาจะเป็นต้นอ่อนของมันพร้อมจะงอกขึ้นมาได้อาหารที่หล่อเลี้ยงมันก็มีวิบากที่ดีที่ชั่วทั้งหลายที่สะสมมาจะเป็นอาหารเลี้ยงไอ้ต้นอ่อนนี้งอกออกมาแล้วจะสวยงามหรือจะน่าเกลียดอะไรเงี้ยบางต้นก็แค้แกลนไม่มีอาหารบางต้นก็งอกงามสวยงามบางต้นพิกลพิการแต่ตัวเกิดจริงๆที่เป็นเชื้อของการเกิดจริงคือตัวอวิชชาหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลนะพอท่านสิ้นไปแล้วก็ไปเรียนกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรอย่างเงี้ยหลายองค์วันหนึ่งไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมเห็นจิตต้นกำเนิดแล้วจิตซึ่งเป็นต้นกำเนิดผมจะทำลายมันยังไงท่านก็บอกภาวนาไปถึงเวลามันทำลายของมันเองตัวจิตที่เป็นต้นกำเนิดเป็นจิตที่มีอวิชชาอยู่เราไม่รู้วิธีทำลายอวิชชาตอนหลวงปู่ดูลย์จะสิ้นท่านก็สอนนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเรียนจากท่านแล้วก็จำไว้แต่ว่าไม่รู้เรื่องอ่ะมันเกินภูมิวันรุ่งขึ้นลงจากสุรินทร์มาก็มาแวะหาหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธท่านก็กลัวหลวงพ่อไปทำลายตัวผู้รู้ถ้าทำลายตัวผู้รู้นี่บ้าเลยนะธรรมดาพวกเราก็บ้าอยู่แล้วเราพัฒนาได้ตัวผู้รู้มาเราหายบ้าไม่ทำลายตัวผู้รู้เนี่ยจิตแตกเสียหายหมดเลยกรรมฐานล่มเลยหลวงพ่อพุธกลัวหลวงพ่อจะเป็นระเบิดตัวผู้รู้ทิ้งท่านก็เลยบอกว่าทำลายผู้รู้คือไม่ยึดถือมันไม่ยึดถือมันท่านบอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันหลวงพ่อรู้คำตอบอยู่แล้วว่าท่านต้องทำลายแน่เลยเราไม่ได้ทำลายหรอกผ่านมานานนะไม่เจอท่านนานนานไม่เจอท่านครั้งสุดท้ายที่ทีโอเทียก่อนท่านมรณภาพไม่นานท่านมาเทศเสร็จแล้วเข้าไปกราบหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเรียนท่านบอกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่รู้จักฟองไข่ไหมภาษาโบราณไข่ไก่ไปเรียกเป็นฟองฟองจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองท่านพูดแบบห้าวหาญมากเลยนะหน้าตาท่านเนี่ยสว่างสวยขึ้นมาเลยทั้งที่ท่านไม่สบายนะไม่สบายมากเทศไปก็เหนื่อยไปอะไรเงี้ยพอเราพูดถึงธรรมะในขั้นนี้ขึ้นมานะท่านร่าเริงขึ้นฉับพลันเลยจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองหลวงพ่อลงกราบท่านเข้าใจละเจอท่านมาบวชนะตอนเจอท่านก็ใกล้จะบวชละมาบวชท่านก็สิ้นไปแล้วตอนนั้นมันก็เห็นตัวผู้รู้อยู่เนี่ยก็มันก็คิดนะเมื่อไหร่ลูกไก่มันจะโตวะลูกไก่ตัวเนี้ยมันจะเป็นไข่ข้าวอยู่แล้วนะรู้จักไข่ข้าวไหมใครไม่รู้จักยกมือ พวกเด็กสมัยใหม่ถ้าเด็กสมัยเก่านะเคยไปเที่ยวสนามหลวงอะไรเงี้ยนะเขาจะหาบมาขายเป็นไข่ที่ฟักไม่เป็นตัวแต่มันมีไก่อยู่ข้างในนะเป็นลูกไก่ตัวจิ๋วๆอยู่ในไข่แล้วเขาทำมาอีท่าไหนไม่รู้จะตัวเหลืองๆเราเห็นเราคลื่นไส้ไม่อยากกินนะไข่นึกออกไหมใครเคยเห็นใครเคยกินอร่อยไหมอร่อยอ่ะหลวงพ่อไปกลัวซะก่อนเลยชีวิตนี้ขาดประสบการณ์ไม่ต้องเอามานะรู้เถอะโอ้ยลูกไก่โง่ชิบหายเลยเมื่อไหร่มึงจะเจาะเปลือกมันเจาะไม่ได้สักทีมันขาดอะไรอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันขาดอะไรภาวนาอยู่พักใหญ่นะมันขาดความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่ขาดตัวนี้ลูกไก่เลยออกจากเปลือกไม่ได้สักทีอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์นะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์อย่างแท้จริงก็คือตัวขันธ์ห้าตัวรูปนามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ท่านว่าอย่างนี้แล้วก็ประโยคสุดท้ายทีเด็ดอยู่ตรงนี้โดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์งั้นตัวทุกข์ที่แท้จริงก็คือตัวอุปาทานขันธ์ทั้งห้าฟังแล้วก็แปลยากอีกอุปาทานขันธ์ตัวขันธ์ห้าขันธ์ห้านี้ขันธ์ห้ามันมีสองชนิดขันธ์ห้าที่เป็นอุปาทานขันธ์กับขันธ์ห้าที่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์ขันธ์ห้าที่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์ก็เช่นพวกโลกุตระจิตทั้งหลายไม่ใช่อุปาทานขันธ์เป็นขันไหมโลกุตระจิตเป็นขันแต่ไม่ใช่อุปาทานขันเป็นขันที่พ้นอุปาทานเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตอันนี้ก็ไม่เป็นอุปาทานขันจิตกับเจตสิกแล้วก็รูปที่พวกเรามีอยู่นี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันตัวเนี้ยตอนหลวงพ่อบวชครั้งแรกนะที่วัดชนประทานเนี่ยสวดมนต์เกิดความเข้าใจผิดมีการแปลนะสวดมนต์แปลว่าขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาแปลถูกนะแต่เราสวดแล้วเราโง่เราแปลผิดอีกทีเราไปคิดว่าถ้าเรายึดในขันธ์ห้าเนี่ยถึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์นะเพราะเราไปแปลว่าอุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่ถูกยึดที่จริงไม่ใช่อุปาทานขันเป็นชนิดของขันที่มันไม่ใช่โลกุตระนะนี่พอแปลผิดนะภาวนาก็ไม่ถูกอ่ะที่จริงแล้วตัวขันห้าที่พวกเรามีนี่แหละคือตัวทุกข์ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับนามธรรมที่รวมกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะตัวนี้คือตัวทุกข์แต่พวกเราไม่เคยเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวทุกข์ร่างกายเนี่ยเราเห็นไหมว่าเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าร่างกายเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างใช่ไหมเราไม่ได้เห็นว่าร่างกายคือทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่เห็นแต่เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นว่าจิตใจคือตัวทุกข์แต่เราเห็นว่าจิตใจเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างใช่ไหมนั่นแหละมันถึงเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกอวิชชายังอยู่เรียกว่าไม่รู้ทุกข์ถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะจะเข้าใจเลยตัวผู้รู้อ่ะตัวอื่นน่ะไม่ต้องพูดถึงหรอกระหว่างทางที่ภาวนาไปเนี่ยมันวางไปหมดละมันวางรูปตอนที่ได้พระอนาคานะนำมาทำอื่นๆเนี่ยมันก็วางไม่สนใจหรอกสนใจแต่ถนอมรักษาตัวจิตจะให้บริสุทธิ์หลุดพ้นอยากให้มันหลุดพ้นตัวจิตผู้รู้นี่แหละ คือหัวโจกเลยคือไอ้จิตต้นกำเนิดนี่เองแล้วพอนาจนวางตัวอื่นมานะจะเข้ามาที่จิตผู้รู้เนี่ยแล้ววันใดที่ปัญญาแก่กล้าเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์นะจะวางตัวจิตผู้รู้ลงตอนที่วางกายก็เพราะเห็นว่ากายคือตัวทุกข์นะตอนที่วางจิตก็เพราะว่าเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้เมื่อเห็นความจริงอย่างนี้แล้วนะเรียกว่ามีวิชชาทำลายอวิชชาความเห็นผิดนะว่าจิตนี่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างที่จริงคือทุกข์มันจะไปลงประโยคที่พุทธเจ้าบอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่หลวงพ่อไปเจอในพระไตรปิฎกแต่ก่อนจะเจอเนี่ยหลวงพ่อได้ยินหลวงปู่เทศท่านสอนท่านสอนมาจากการภาวนาของท่านท่านบอกเลยสิ่งที่เกิดนี่มีแต่ทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับพอเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจิตก็ไม่ยึดถือนะในตัวจิตไม่ยึดตัวจิตผู้รู้ก็ไม่ยึดอะไรในโลกแล้วจิตผู้รู้เป็นศูนย์กลางของชีวิตจิตใจชีวิตจิตใจของเราก็เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเวลาเราดูจักรวาลก็ดูไปจากตัวเรานี่เองงั้นจุดที่เป็นแกนกลางของชีวิตจริงๆคือตัวจิตผู้รู้นี่เองหมดความยึดถือตัวนี้ก็คือปล่อยขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นผลผลิตของจิตจิตที่เลิศที่สุดคือจิตผู้รู้จิตที่มีกิเลสลึกซึ้งที่สุดคือจิตผู้รู้เป็นจิตที่ดีเลิศที่สุดด้วยนะเลวเลิศที่สุดด้วยอยู่ในตัวเองนี่แหละนี่ก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้เราต้องภาวนาให้มันมีจิตผู้รู้ก่อนนะแล้วค่อยมาเรียนรู้มันจิตของเรามันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันไม่ใช่จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จะสร้างให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาก็คือมีสติรู้ทันจิตผู้หลงจิตผู้หลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนั่นแหละนั้นทันทีที่จิตมันหลงไปคิดมีสติรู้ทันจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเองจิตผู้หลงจะดับไปเองเนี่ยฝึกบ่อยๆหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยนะหลงปุ๊บล่ะรู้เลยหลงสุดท้ายสมาธิมันจะเด่นดวงขึ้นมานะจิตมันจะเด่นดวงขึ้นมามีสมาธิสมบูรณ์แล้วสมาธิสมบูรณ์ไม่ได้แปลว่าจิตไม่เคลื่อนนะสมาธิสมบูรณ์เนี่ยมันเปลี่ยนสภาพจิตจากผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเป็นคนดูดูอะไรดูความเกิดดับของจิตมันจะเห็นว่าจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตผู้คิดนึกปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปเพ่งเนี่ยคือจิตปรุงแต่งนะแต่ปรุงแต่งฝ่ายดีจิตที่หลงไปนะเป็นปรุงแต่งฝ่ายชั่วนะเป็นจิตปรุงแต่งเหมือนกันจิตผู้รู้เนี่ยอยู่เหนือจากไอ้จิตปรุงแต่งพวกนั้นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะก็เห็นว่าจิตผู้รู้ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญาจะเกิดจะรู้ว่าจิตทุกอย่างกระทั่งจิตผู้รู้ก็เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เป็นของที่เกิดดับเหมือนกันนะจิตก็จะปล่อยวางจิตนี่เส้นทางเดินที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาหลวงพ่อก็มาบอกต่อให้นะเอาส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน
ตอนทำในรูปแบบอะครับที่ผ่านมานานแล้วครับหลายเดือนหลายปีแล้วรู้สึกว่ามันเพ่งมันแน่นนะครับแต่พอมาอยู่เนี่ยสามวันอะรู้สึกว่ามันไม่เพ่งเหมือนที่เคยทำในรูปแบบมาครับขอการบ้านคร
ับ เราจำสภาวะแบบที่ดีนี้ได้นะก็อย่าไปเอาไว้นะ
อ๋อการเตรียมประคองแล้ว
นั่นแหละตรงนั้นผิดอยู่เป็นกลับเลยดูมันเกิดดับอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้เนี่ยผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้หลงก็ไม่เที่ยงดูงั้นอย่ารักษาไอ้ที่ประคองนั่นพวกรักษาจิต
แล้วกำลังนะครับ เราต้องคอยดูหรือว่าคอยประเมินมันไหมครับว่าตอนนี้มันมากหรือมันน้อยหรือว่าไม่ต้องสนใจ
กำลังนะสะสมไปเถอะ
ครับ
ไม่ต้องกลัวมากอย่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราสำรวจตัวเองนะถ้าปัญญามากไม่ใช่ลดปัญญาลงศรัทธามากก็ไม่ใช่ลดศรัทธาลงนะแต่เพิ่มตัวอื่นให้สมดุลขึ้นมา
คร
ับ ลดไปเรื่อยๆหมดนะไม่มีศรัทธาเลยนะก็ปลูกศรัทธาหน่อยวิธีให้ศรัทธานั้นภาวนาเยอะๆแล้วมันเห็นผลแล้วมันศรัทธา ความเพียรไม่มีนะเพราะมันประมาทเตือนตัวเองสอนตัวเองบ้างนะว่าคนอื่นเขาก็ตายนะเราพร้อมจะตายเมื่อไหร่ก็ได
้
ประมาทไม่ได้นะไม่ต้องมีความเพียรอย่างหลวงพ่อไม่ได้คิดเรื่องตายหลวงพ่อคิดถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนให้เราภาวนาแล้วถ้าเราขี้เกียจนะเราละอายแก่ใจเนี่ยอาศัยศรัทธาเคารพแน่นแฟ้นในครูบาอาจารย์เหมือนเราจะทำอะไรไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังคนอื่นนะอย่างน้อยเราก็รู้ของตัวเองแล้วเราก็รู้ด้วยว่าถ้าเราทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์จะตำหนิทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์อยากให้ทำมันรู้อยู่อย่างนี้ไม่กล้าทำอะไรนอกคอกที่ครูบาอาจารย์กำหนดไว้อยากขี้เกียจไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ขี้เกียจก็ภาวนาสติก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะเราภาวนาเยอะภาวนาถูกหลักก็คือมีสติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรจำไว้เลยนะหลวงปู่มั่นสอนไว้เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรจะนอนกระดิกเท้าอยู่แต่มีสตินั่นกำลังทำความเพียรอยู่เดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำไม่มีสตินะมีแต่ความเคร่งเครียดนั่นไม่ได้ปฏิบัตินั่นกำลังทำอัตตะกิลมัฏฐานุโยคอยู่เนี่ยสติมันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นมาเพราะยิ่งเราทำความเพียรมากนะกิเลสเกิดเราคอยรู้นะกิเลสดับเรารู้กุศลเกิดเรารู้กุศลดับไปเรารู้หรือกุศลพัฒนาขึ้นไปเรารู้หลวงพ่อวัดตัวเองได้เลยนะว่ากุศลนะพัฒนาขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนะกิเลสเหลือเท่าไหร่แล้วดูออกเลยนะดูออกเลยไปเจอหลวงปู่ดูลนะกราบท่านบอกว่าผมเห็นแล้วครับนะนี่ห้าวหาญขนาดไปบอกหลวงปู่เลยนะผมเห็นแล้วครับตอนเนี้ยผมล้างกิเลสไป 40% แล้วนะหลวงปู่ยิ้มหวานเลยฉลาดนานๆชมทีส่วนมากนะหลวงปู่ไม่พูดอะไรกันนะเราดูกิเลสตัวเองออกทำไมกล้าไปพูดกับท่านเพราะท่านน่ะเคยพูดกับหลวงปู่มั่นท่านเองกับหลวงปู่มั่นอยู่3 เดือนนะแล้วกลับมาส่งเงินบ้านบอกในกิเลส4 ส่วนเนี่ย1 ส่วนผมละเด็ดขาดแล้วส่วนที่2เนี่ยละได้ครึ่งหนึ่งส่วนที่3 ที่ 4ยังล้าไม่ได้เนี่ยวัดใจตัวเองแต่อย่าเข้าข้างตัวเองนะ พวกติดสมาธิมันจะเข้าข้างตัวเองมันก็ไม่มีกิเลสแล้วอะไรเงี้ยภาวนานะสนุกไม่เห็นอะไรสนุกเหมือนการปฏิบัติเลยล้มลุกคลุกคลานนี่แหละสนุกนักหนาหัวเราะฮ่าฮ่าเลยไหมสะใจมันมากเวลาภาวนานะล้มลุกคลุกคลานอดทนภาคเพียรเอาล้มแล้วก็ลุกนะคลุกฝุ่นอยู่ยังคลานไปไม่อยู่กับที่สู้ไม่ยอมถอยต้องอย่างนั้นนะใจของนักปฏิบัติท้อแท้หดหู่ไม่ได้เรื่องเหมือนศิษย์ไม่มีครูลูกไม่มีพ่อมีแม่เป็นศิษย์มีครูเป็นลูกมีพ่อมีแม่ต้องสู
้
นะว่ามาเราต้องสู้ให้เยอะหน่อยนะใจยังอ่อนอยู
่ขอบคุณครับ
สู้ด้วยวิธีส่งไมค์เลยเนี่ย
ขอการบ้านเลยครับ
ยังประคองอยู่ยังควบคุมบังคับจิตอยู่ยังแน่นๆอยู่นะมันประคองเพราะว่ามันโลภอยากดีอยากปฏิบัติวิธีการไม่ใช่ไม่ปฏิบัติแต่วิธีการคือรู้ทันว่าโลภความโลภดับการประคับประคองก็ดับเหตุดับผลมันก็ดับนะเหตุก็คือโลภผลคือการประคับประคองพอไม่โลภก็เลิกประคองการประคับประคองเป็นเหตุมีความแน่นมีความทุกข์เป็นผลพอเลิกประคับประคองมันก็เลิกแน่นเลิกอึดอัดนะทุกอย่างมีแต่เหตุกับผลทั้งสิ้นเลยตลอดสายของการปฏิบัติ
ขอการบ้านค่ะ
นี่แบบขอเอาตัวรอดนะไม่รู้จะเอาไงดีแล้วขอการบ้านก็แล้วกันยังประคองจิตอยู่รู้สึกไหม
ค่ะ
เนี่ยหลวงพ่อจูนนะปรับให้เท่ากันเลยกับที่โยมเป็นอ่ะนะดูออกยังเออดูออกแล้วเดี๋ยวก็จะหายดูไม่ออกไม่หายหรอกนะเอ้าใครจำเป็นจะส่งกันบ้านขอจำเป็นนะต่อไปเราจะเลิกตรวจกันบ้านแล้วนะให้ช่วยตัวเองนี
่นมัสการหลวงพ่อค่ะ
จิตเป็นธรรมชาติไหมตอนเนี้ย
บังคับอยู่ค่ะ
เออรู้อยู่แล้วไปบังคับมันทำไมอ่ะ
ตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่อง
ตื่นเต้นเนาะ
คือหลวงพ่อคะหนูอยากทราบว่าที่หนูปฏิบัติอะค่ะคือหนูรู้ว่าหนูดีขึ้นแต่ว่ากิเลสมันเท่าเดิมหนูผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าอะค่ะ
ไม่พลาดหรอกถ้าภาวนาแบบนี้แล้วกิเลสหายไปแล้วน่ากลัวมากเลย มันยังไม่ใช่เวลาลดละกิเลสมันเป็นเวลาฝึกพัฒนาเครื่องมือที่จะไปสู้กับกิเลสฝึกสติฝึกสมาธินะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสติเหมือนยามคอยเฝ้าเวลามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจสติเป็นตัวรู้ทันนะใจก็ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเห็นว่าสิ่งที่แปลกปลอมมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะรู้เลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปนั่นคือตัวปัญญา
แล้วสมาธินี่หนูฝึกดูนี่มันใช่อย่างที่หลวงพ่อสอนหรือยังคะ
คล้าย
ๆ
ยังฟุ้งอยู
่แล้วหนูต้องไปทำให้แบบเหมือน
ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำทุกวันเลยยิ่งดีนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ไปเรื่อยๆการภาวนาไม่ใช่มุ่งไปที่ให้จิตสงบนะสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ใช่มุ่งที่สงบถ้าพยายามทำจิตให้สงบมันจะเป็นการบังคับจิตใช้ไม่ได้แต่ต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านคือไหลไปก็รู้นะ
อย่างหนูตอนแรกหนูดูลมหายใจแล้วพุทโธแต่สักพักมันก็จะไปดูจิตที่ไหลออกแล้วก็สลับดูกายอะค่ะอย่างนี้ถูก
ก็เห็นจิตที่ไหลออกไปแล้วมันก็เลิกไหลเราไม่ต้องดึงนะเห็นมันไหลไปก็ไหลไปตัวที่ไหลไปเป็นอดีตไปแล้วตัวปัจจุบันเป็นตัวที่รู้ว่าเมื่อกี้ไหล
ไอ้นั้นก็จะมีเสียงบอกตลอดอย่างนี้ก
็ยังพูดมันจิตยังพูดอยู
่ค่ะมันพูดตลอดเลยหนูก็เลยรู้สึกว่า
คืออีกหลายปีนานนะกว่ามันจะเลิกพูดหลายปีอยู่พระโสดาสกทาคาอะไรนี่ยังพูดจ่อยๆเลย
ขอบคุณมากค่ะ
เวลาเราพูดก่อนจะพูดเราคิดนึกออกไหมเวลาที่เราคิดเนี่ยเราคิดเป็นคำพูดบางคนก็คิดเป็นตัวหนังสือใครเคยคิดเป็นตัวหนังสือบ้างมีไหมอย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเห็นตัวหนังสือพุทโธโผล่ขึ้นมานะเรียกมีอิมเมจนะ เวลาคิดแล้วมันมีอิมเมจมันจะคิดโดยไม่เหลืออิมเมจนะตอนเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะงั้นมันต้องมีอิมเมจขึ้นมาแต่ว่าบางคนมีอิมเมจแล้วนะมันพูดด้วยอย่างมันเขียนคำว่าพุทโธมันก็พูดพุทโธด้วยนะหรือมันจะพูดไม่หยุดอ่ะอันนี้โกรธอีกแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะมันจะภาคจะมีนักภาคอยู่ตัวหนึ่งห้ามไม่ได้หรอกภาวนากันนานว่ามันจะหยุดพูดทั้งที่หยุดพูดแล้วนะยังมีอิมเมจอีกนะมีชั้นในอีกชั้นนึง
เขาบอกว่าปกติเขาใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะคะแล้วก็เขาจะฝึกทำโยคะอะค่ะทีนี้ฝึกโยคะเนี่ยเขาฝึกประมาณ2ชั่วโมงแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ลมหายใจด้วยทีนี้เขาสงสัยว่าเขาสามารถจะใช้เป็นเครื่องอยู่ได้ไหมคะ
ให้เขาหายใจให้หลวงพ่อดูสิจะบอกให้เล่นโยคะให้ดุมก็เกินไปเราให้เขาทำอนาปานสติหายใจให้หลวงพ่อดูเนี่ยหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดนะให้รู้ทันว่าจิตมันขยับไปนะหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะพัฒนาได้เวลาเราหายใจเราไม่ได้หายใจเพื่อให้มันสงบนะหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดเรารู้ทันหายใจไปจิตสงบรู้ทันหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจุดสำคัญคือการรู้ทันจิตตัวเองหลวงปู่มั่นบอกว่าได้จิตคือได้ธรรมได้ธรรมะเสียจิตก็คือเสียธรรมะไปงั้นที่เราภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อจะได้รู้เท่าทันจิตตนเองจิตเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้การรู้เท่าทันจิตนั้นเป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติเพราะกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนั้นได้จิตไว้ได้เครื่องมือสำคัญนะในการปฏิบัติเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยเพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบไปนั้นตื้นไปนะหายใจไปแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ตัวนี้สำคัญกว่าเอาว่าไป
กราบหลวงพ่อค่ะขอโอกาสนะคะไม่ได้ส่งกันบ้านนานแล้วค่ะครั้งนี้ครั้งที่สามนะคะ
ยกมาอย่างนี
้ที่ปฏิบัติอยู่นะคะก็คือกายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะคะแล้วก็จิตเป็นยังไงก็รู้เป็นอย่างนั้นนะคะก่อนหน้านี้ใจมันจะไหลแล้วเราจะรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันจะไม่เห็นมันจะเหมือนกับรู้เข้ามาที่ใจอะค่ะ
อย่าถลำเข้าไปเพ่งข้างในน
ะ
อย่ามุดเข้าไปข้างในน
ะ
ดูสบายๆถ้ามุดเข้าไปเพ่งข้างในแล้วก็ผิดอีก
ตอนนี้เวลานั่งสมาธิเนี้ยค่ะจิตมันจะชอบรวมแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วก
็ช่างมัน
สักพักหนึ่งมันก็จะรวมอีก
ให้มันรวมไปไม่ต้องฝืนน
ะ
มันอยากรวมก็ให้มันรวมไปเราจะดูมันทำงานไม่ใช่นั่งบังคับมันไปเรื่อยๆเวลาจิตรวมนะก็ปล่อยให้มันรวมอย่าดึงขึ้นมาถ้าดึงแล้วปวดหัวเลยพอถึงเวลาแล้วมันก็ขึ้นมาเองแต่พอขึ้นมาแล้วมันขี้เกียจมันซึมเฉยๆไม่ยอมดูเกิดดับอันนั้นเราต้องช่วยมันกระตุ้นให้มันเจริญปัญญาพิจารณาร่างกายผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญาอย่าติดในสมาธิอยู่เฉยๆจะเสียเวลาไปเดินปัญญาด้วยนะแล้วเวลาจิตลงพักให้พักไปพอขึ้นมาแล้วเจริญปัญญาถ้าไม่เจริญปัญญาคิดพิจารณาร่างกายไปเลย
หนูขอส่งสภาวะจะได้ถามคำถามนะคะก็คือมีครั้งหนึ่งหนูสวดมนต์ไปแล้วก็ใจมันก็เห็นปากขยับแล้วมันเหมือนมีอะไรหมุนอยู่ตรงกลางสักพักมันก็ตกลงไปนะคะแล้วมันก็จะเงียบๆแล้วมันก็ได้ ความรู้สึกตัวมาอีกทีนึงแล้วหนูก็สวดมนต์ต
่
อแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อีกครั้งนึงตอนนั้นแบบล้างจานแล้วก็ดูล้างกายล้างจานแล้วไอ้ตัวหมุนๆอย่างเงี้ยเป็นอีกแล้วมันก็ตกไปอีกคราวนี้มัน
อะไรตก
ตอนนั้นเหมือนกับมันยังไม่ได้แปลนะคะแต่เหมือนกับความรู้สึกมันหายไปเลยแล้ว
แล้วเหลือความรู้สึกตัวอยู่ไหม
เหลืออยู่ค่ะเหมือนกับมันยังจะเห็นอยู่นะคะ
นั่นแหละอย่างนั้นดีถ้าความรู้สึกตัวหายไปนะไม่ดีเลย
ค่ะสักพักมันเหมือนกับเห็นเหมือนกับเป็นยางเหนียวๆดึงเข้ามาพอได้กายเข้ามารู้สึกว่าเหมือนกับมีใครโยนหินใส่แล้วเหมือนกับมันเป็นภาระค่ะแล้วก็จังหวะที่สองมันเหมือนกับมันเปิดอายตนะทั้งหกมันเปิดพร้อมกันเลยแล้วก็ใจมันก็บ่นว่าเออเมื่อไหร่มันจะพ้นไปอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วหนูก็ล้างจานต
่อ
พอย้อนมองกลับอีกทีนึงมันเห็นมันใจมันอยู่ในกล่องโดนขังอยู่ในกล่อง
ดี
แล้วก็มันก็ดิ้นค่ะดิ้นชนกล่องแบบไม่ซ้ำจุดเลย
เออกล่องนี้เหนียวนะไม่แตกหรอกทำไงก็ไม่แตกตัวที่ทำให้กล่องนี้แตกนะคืออริยมรรคแล้วแตกครั้งที่หนึ่งมันจะซ่อมตัวเองอย่างรวดเร็วเลยครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็กลับมาซ่อมตัวเองนะต้องแตกสี่ครั้งตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเราถูกขังอยู่เราไม่มีอิสระเราเห็นแล้วว่าขันเนี่ยเป็นภาระรู้สึกไหมมันเป็นภาระนะภาวนาดีแล้วล่ะไอ้ตรงที่เราเห็นหมุนหมุนอยู่กลางหน้าอกนั่นคือตัววัตตะหมุนอยู่อย่างนั้นแหละนะหมุนหมุนหมุนแล้วก็ส่งตัณหาขึ้นมาได้นะส่งอยากขึ้นมาใช่ไหมนั่นผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นแหละดูอย่างนั้นแหละดูไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็หายไปแต่วันนั้นคือต้องเป็นพระอรหันต์แล้วตัวนี้ถึงจะตาย
หนูมีคำถามนิดนึงนะคะคุณพ่อคือสองครั้งที่มันเกิดขึ้นนะคะไอสภาวะที่เราเห็นว่าใจดูร่างกายแล้วก็มันมีหมุนหมุนอย่างเงี้ย
อ
ย่างนี้เราเรียกว่าสักว่ารู้สักว่าดูแล้วคะ
ถูกสักว่ารู
้แล้วมันมีอะไรเป็นเหตุ
ฮะ
มันมีอะไรเป็นเหตุ
มีสติสมาธิปัญญาเป็นเหตุ
นี่หนูขอกันบ้านต่อได้ไหม
คือทำอีกอย่าอยากนะใจยังโลภอยู่รู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
อยากจะเอาม
ันบางทีมันทุกข์จนแบบว่าเราอยากจะไป
นั่นแหละไปดูหลวงพ่อบอกให้เพื่อเป็นกำลังใจยังไงมันก็ไม่แตกมันแตกครั้งที่หนึ่งนะตอนเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นต้องแตกสี่ครั้งอันนี้เรียนจากหลวงปู่ดูลนะเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับต้องจิตยิ้มกี่ครั้งครับถึงจะจบหลวงปู่นับเลยยกมือขึ้นมาหนึ่งสองสามโอ้สี่นะ นับดูได้สี่ครั้งไปภาวนาอีกภาวนาได้ดีเห็นกิเลสอะไรบ้างดูออกเปล่า
ส่วนใหญ่จะหลงแล้วก็ฟุ้งซ่านตอนนี้จะเป็นฟุ้งซ่าน
ตัวหงุดหงิดเห็นไหม
เห็นค่ะก็คือฟุ้งซ่านเสร็จแล้วก็มารำคาญ
นั่นแหละฟุ้งซ่านรำคาญใจนะดีเห็นถูกแล้วตัวนี้เป็นกิเลสที่เยอะของเรานะ
ว่าเขาดูจิตตามที่หลวงพ่อสอนมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือเปล่าเพราะว่า เวลาที่เขาบอกว่าเขาเห็นกิเลสตัวเองได้เรื่อยๆแต่มันก็ติดอยู่ตรงที่เห็นกิเลสนี่แหละเพราะเขาไม่รู้จะทำอะไรต่อจนบางทีเขารู้สึกเขาโกรธตัวเองหงุดหงิดตัวเองแล้วบางทีก็พานเป็นหงุดหงิดคนอื่นด้วยค่ะ
ตอนที่เห็นกิเลสนั่นก็ดีนะที่แรกมีกิเลสก่อนแล้วก็รู้ทันกิเลสตัวที่รู้ทันกิเลสเนี่ยเป็นกุศลนะเสร็จแล้วก็เกิดกิเลสอีกตัวหนึ่งไม่ชอบเลยมีกิเลสเนี่ยไม่ชอบมันตัวนี้เป็นกิเลสตัวใหม่นะบางทีพอกิเลสเกิดขึ้นนะบางทีรุนแรงขึ้นมาก็อาละวาดโมโหตัวเองบ้างโมโหคนอื่นบ้างนะนี่เป็นกิเลสอีกตัวนะไม่ใช่ตัวหลงตัวแรกนะงั้นกิเลสเนี่ยก็เกิดดับเรื่อยๆตัวแรกหลงไปเกิดรู้สึกตัวเกิดโมโหตัวเองนะโมโหตัวเองไม่ได้อย่างใจเนี่ยอยาก อยากจะดีแล้วไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธตัวเองเนี่ยดูกิเลสมันจะทำงานเป็นช็อตช็อตไปนะเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเป็นช่วงช่วงช่วงไปนะเราจะเห็นได้ว่าสภาวะทั้งหมดทั้งที่เป็นกิเลสทั้งที่เป็นกุศลเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นที่เราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาดีนะไม่ใช่เพื่อว่าไม่มีกิเลสแต่เราภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ดับหมดอย่างจิตที่หลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้อยู่ชั่วคราวก็เกิดจิตที่หลงไปคิดว่าเฮ้ยมันทำไมหลงบ่อยอะไรเงี้ยเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยจิตที่หงุดหงิดก็เกิดขึ้นมานะถ้าเรารู้ทันจิตที่หงุดหงิดอีกจิตที่หงุดหงิดก็ดับเราจะเห็นจิตทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับสิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติเนี่ยคือการเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเราไม่ได้ต้องการจิตที่ดีนะเพราะความดีไม่เที่ยงไม่คงที่เราต้องการให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนั่นดูไปเรื่อยๆนะถ้าปฏิบัติเพื่อเอาดีแล้วก็จะอกหักนะมุ่งเอาดีมุ่งเอาสุขมุ่งเอาสงบจะล้มเหลวเพราะดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงแต่ความจริงมันเที่ยงเคยได้ยินไหมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงมันไม่ตายมันคงที่
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมาจากพิษณุโลกค่ะค่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สักเดือนกว่าค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่หนูปฏิบัติมาเนี่ยถูกไหมคะ
ถูกเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม
เห็นค่ะ
นะเนี่ยมันเริ่มดีแล้วล่ะ
ค่ะ
จิตใจมันเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว
ค
่
ะ
รู้สึกไหมร่างกายที่ถือไมค์อยู่มันถูกรู
้รู้ค่ะ
นะร่างกายมันถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราหรอก
ค่ะ
ความรู้สึกทั้งหลายนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็เป็นของถูกรู้เห็นแล้วยังตัวนี
้ค่ะ
เห็นแล้วก็ดีแล้วไปดูไปเรื่อย
ๆค
่
ะ
ต่อไปก็เห็นว่าจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะ
ค่ะ
จิตที่เป็นผู้คิดก็ไม่เที่ยงเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆใช้ได้นะเดือนหนึ่งภาวนาได้อย่างนี้ก็เก่งแล
้
ว
ค่ะขอให้หลวงพ่อแนะนำช่วยเวลาเราภาวนาเนี่ยค่ะบางครั้งมันก็จะติดๆอะค่ะ
มีอะไรนะ
มันบางครั้งมันก็จะติดตรงหน้าอกอะค่ะบางครั้งค่ะ
ติด
มันแน่นตรงหน้าอกอะค่ะเป็นบางครั้งค่ะ
ที่มันแน่นเพราะว่าเราจงใจปฏิบัติ
ค่ะ
เราอยากดูให้ชัดอยากเห็นชัดๆอยากให้มันดีน
ะ
เวลาอยากขึ้นมาทีไรนะมันจะแน่นทุกทีแหละ
ค่ะ
เพราะความอยากเป็นตัวสมุทัยผลของความอยากเป็นตัวทุกข์ทุกข์ก็ขึ้นมาเกิดขึ้นกลางอกนั่นแหละสงสัยอะไรก็ไปถามพระพุทธชินราชได้นะท่านเก่ง
สาธุค่ะ
เอาพูดจริงๆนะหัวเราะโอ้พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเนี่ย
กราบนมัสการ
หลวงพ่อครับพวกเทวดาพวกพรหมอะไรเนี้ยอยู่นะพวกเนี้ยบางองค์ก็เก่งด้านภาวนาบางองค์รักษาโรคเก่งอะไรเงี้ยอยู่ที่เรามีบุญพอไหมเราสร้างบุญสร้างอะไรนะให้จิตใจของเราดีนะมีสมาธิอะไรเงี้ยเราสื่อสารได้นะสื่อสารได้ที่ท่านก็สอนกรรมฐานให้ก็ได้หรือบางทีเราทำอะไรไม่ดีนะท่านเตือนเลยนะอย่างเราห้อยพระเอาไว้นะพระดิ้นเลยนะเวลาเราจะชั่วนะพระดิ้นลุกดิ๊กลุกดิ๊กเลยนะไม่ได้สอนให้งมงายนะแต่สอนบอกว่าให้ฝึกจิตให้มันมีสมาธิมีพลังสิ่งเหล่านี้เป็นพลังงานทั้งนั้นนะว่าไง
คือผมอยากจะเรียนสอบถามหลวงพ่อว่า
ภาวนาดี
ครับก่อนหน้านี้ประมาณช่วงต้นปีถึงประมาณเมษานะ
ยกใหม่อย่างงี
้ครับผมแล้วก็เวลานอนภาวนาไปแล้วเนี่ยเวลาหลับก็จะเห็นจิต
ทำโน่นทำนี่แล้วสติก็ตามรู้นะครับ
อะไรนะ
เวลานอนหลับแล้วเวลานอนภาวนานะครับหลับไปแล้วจิตไปโน่นไปนี่สติก็ตามรู้อะไร
เออมันต้องอย่างนั้นแหละ
ทีนี้ผมก็เลยจะดูว่ารอยประติดประต่อระหว่างก่อนหลับกับหลับไปแล้วนี่จะเป็นยังไงนะทีนี้จิตก็จะออกจากร่างสไลด์เหมือนถอดมีดออกจากปากอะไรประมาณนั้นนะครับช้าๆแต่ก็รู้สึกตัวว่าตัวช้าๆนะแล้วก็บางครั้งก็สไลด์ออกไปจนสุดตัวแล้วลุกไปยืนบิดไปบิดมาแล้วก็กลับมาในลักษณะเดิม
โถไปทำไมไปบิดเท่านั้น
หรอไม่รู้เหมือนกันนะบางทีก็สไลด์ออกแต่ก็ไม่สุดแต่ก็ดับไปประมาณนี้นะครับ
ดีที่มันไม่ไปหลวงพ่อนะตั้งแต่เล็กๆเลย 7-8 ขวบนะสไลด์อย่างนั้นไม่สไลด์อยู่แค่นี้นะสไลด์ทะลุทะลวงอยากรู้อยากเห็นอะไรวิ่งไปดูเลยนะดีแล้วที่ไม่ไป
ครับผมแล้วก็ในช่วงนี้ก็เวลาพูดทักทายเพื่อนอะไรก็เห็นจิตอยากจะพูดอะไรประมาณนี้นะครับ
ดี
แล้ว
อย่าไปสอนธรรมะนะตอนเนี้ยครับถ้าสอนธรรมะมันจะฟุ้งจิตจะเสีย
ครับผม
เอาตัวรอดก่อน
ครับผมแล้วในส่วนของการที่ร่างกายเกิดการกระดิกหรือกระตุกไปทั่วทั้งตัวนี่เป็น
ร่างกายอะไรนะ
ร่างกายมันเกิดอาการกระตุกหรือคล้ายๆกระดิกอะไรไปทั่วทั้งตัวเนี่ยเป็นอยู่ประจำนี้อย่างนี้เรียกสภาวะธรรมหรือเปล่า
ร่างกายตัวร่างกายเป็นสภาวะนะเป็นรูปธรรม
มันจะกระตุก
ดูสิเราเจตนากระตุกหรือเปล่า
เอาไม่ครับ
เห็นไหม
ขึ้นเองครับคล้ายๆกับพุดขึ้นมาครับผม
นั่นแหละมันสอนใช่ไหมมันสอนอนัตตาให้เราดู
ครับผม
ร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันทุบทับทุบทับของมันอยู่งั้นนะ
แล้วเวลาทำงานหน้างานมันจะวุ่นวายมากอะไรนี้นะครับในส่วนของการลงเช็คชีตเครื่องจักรนี้มันไม่เป็นตามไปเป็นไปตามความจริงครับเพราะว่าเราต้องเมคเอาอะไรคือมันผิดศีลครับผมจุดนี
้อะไรนะ
ก็คือว่าการทำงานอยู่ณที่ทำงานเนี่ย เราไม่สามารถเช็คงานได้ทุกจังหวะในส่วนของเช็คชีตเครื่องจักรเราก็เลยต้องเมคเอาอันนี้มันคิดอยู่เสมอว่ามันผิดศีลครับจุดนี้เนี่ยม
ัน
ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงครับ
หลวงพ่อฟังไม่เข้าใจ กรอกข้อมูลไม่ตรงอ่ะ
ครับผม
ตั้งสติใหม
่เพราะว่าหน้างานมันวุ่นวายครับหลวงพ
่
อ
ให้มันสติสมาธิอยู่ที่งานนะ
ครับ
สติสมาธิไม่ได้อยู่ที่จิตนะ
ครับ
เขาจ้างเราไปทำงานเขาไม่ได้จ้างเราปฏิบัตินะงั้นสติจดจ่ออยู่กับงานสมาธิอยู่กับงานปัญญาคิดพิจารณาเรื่องงานนะเราจะได้ทำงานได้ดีแบ่งหน้าที่ของเราให้ออกเรามีหน้าที่ตอนนี้เรามีหน้าที่ทำงานสติสมาธิปัญญาทำงานไปหมดเวลาทำงานแล้วตอนนี้กิเลสเกิดแล้วนะหรือตอนระหว่างทำงานเกิดขี้เกียจขึ้นมาเนี้ยนะเราค่อยมีสติรู้เข้ามาพอหายขี้เกียจแล้วไปทำงานตั้งอกตั้งใจต่อที่ทำงานผิดพลาดนะเพราะเราไม่สนใจนะเราจะภาวนาอย่างเดียวสิมันก็ผิดหมดนะ
ครับผม
นะ
แล้ว
ต้องรู้หน้าที่ตอนนี้มีหน้าที่ทำงานตั้งใจทำงาน
แล้วเวลาในส่วนของการสวดมนต์ก็จะเห็นความคิดร่วมเข้ามาด้วยพอสวดไปพักหนึ่งก็จะเหลือแต่บทสวดมนต์เนื้อๆครับผม
แปลสิ เสียงของโยมเนี่ยมันอยู่ในโทนซึ่งหูของคนแก่เนี่ยฟังยาก
ครับผมคือเวลาสวดมนต์เนี่ย
อย่างนี้ฟังชัดขึ้น
คือเวลาสวดมนต์ก็จะเห็นในส่วนของความคิดเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็พอสวดไปความคิดก็จะดับไปก็จะเหลือแต่บทสวดมนต์นั่นเองครับผมประมาณนี
้ห้ามมันไม่ได้หรอกใจมันยังฟุ้งอยู่แอบไปคิดเรื่องอื่นพอสมาธิมันดีขึ้นมันก็เหลือแต่บทสวดมนต์นะพอสมาธิมากกว่านั้นนะบทสวดมนต์ก็หายไปด้วยนะเหลือแต่รู้สึกตัว
ครับบางทีก็สวดไปลืมบทสวดครับผม
นั่นแหละบทสวดมันหายนะมันเหลือแต่จิตทรงตัวรู้ตัวอยู่นั้น
ครับ
เป็นอย่างนั้นแหละปกติ
ครับคือผมอยากจะขอกันบ้านหลวงพ่อด้วยขอรับ
ไปฝึกตัวนี้นะฝึกให้สามารถจำแนกได้ว่าตอนนี้เป็นเวลาทำงานตั้งใจทำงานนะไม่งั้นเดี๋ยวจะตกงานนะ
ครับผมขอบคุณครับ
ดีนะภาวนาใช้ได้นะหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้านวันนี้ส่งกันบ้านได้มันมากหลายคน ดีกว่าจิตหนูเป็นยังไงคะฟังแล้วเบื่อ